Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring. Velkommen til Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og i dag er jeg taget på besøg hos Daniel Steffensen, konsulent og indehaver af konsulentfirmaet 360 grader. Vi skal snakke motivation og metoder til at skabe motivation på arbejdspladsen, og hvorfor motivation af uransagelige grunde ofte bliver negligeret eller overset, når man er i gang med forandringsprocesser, og de fylder jo rigtig meget alle steder lige nu. Daniel, du er ekspert i ledelse og ved en masse om ledelseskultur på offentlige arbejdspladser. Kan du sætte nogle ord på dig selv og dit arbejde?
Ja, det kan jeg. Jamen, som du selv sagde, Morten, så er jeg jo stifter og konsulent af firmaet 360 grader. Og det har jeg jo gjort, fordi jeg gerne vil hjælpe ledere, organisationer og mennesker med at skabe resultater og sunde og veldrevne arbejdspladser. Og jeg tænker meget, at forudsætningen for, at vi kan det, det er egentlig, at vi kigger både ind i og 360 grader rundt om ledelse, organisation og mennesker. Og det gælder ikke mindst, når vi skal, kan man sige, tale om forandringer, som jo er temaet her i dag, om motivation. Jeg har knap 20 års erfaringer fra forskellige sektorer og velfærdsområder i den offentlige sektor, både som medarbejder og som leder. Så har jeg set mange forskellige arbejdspladser, har været både i, kan man sige, somatikken og i psykiatrien, og arbejdet også i politiet. Så jeg har prøvet en del forskellige former for ledelse, og er meget optaget af emnet, og det er jo også derfor, jeg har kastet mig ud i kan man sige, det her nye som selvstændig, for at prøve at hjælpe andre, både med de erfaringer, jeg selv har haft, og de kompetencer, jeg har.
Ja, og motivation, det er jo en vigtig faktor i ledelse også, fordi motiveret medarbejdere, det er jo sådan ligesom en forudsætning for, at man kan lykkes med noget. Kan du forklare, hvorfor motivation er så vigtig, når man skal gennemføre forandringer?
Ja, altså det kan jeg godt. Altså jeg tror, jeg vil starte med nærmest sådan, kan man sige, hvad betyder det med motivation egentlig? Ikke også? Og det er jo, som jeg forstår det, et gammelt latinsk ord fra movere, som betyder at bevæge. Og det er klart, når du har en forandring, så skal du jo gå fra A til B. Der er jo en bevægelse. Men hvordan får man skabt, kan man sige, den gode bevægelse? Hvordan får man medarbejderne med, når der skal skabes forandringer? Og det er uanset, om det er en lille forandring eller en stor forandring, så er det jo helt afgørende, at de er med og kan se mening i det. Så motivation er meget, meget afgørende for, at forandringer egentlig lykkes.
Det er vel sådan, at man kan sige, hvis medarbejdere ikke ligesom accepterer præmissen for forandringen, jamen så kommer det aldrig til at lykkes rigtigt. Og her er motivationen så vel også afgørende for, ikke? Altså, vi siger jo, sådan populært sagt, at vi alle sammen er forandringsparate, men i virkeligheden er vi jo ikke særlig glade for at skulle lave noget om. Og her spiller motivationen vel så også afgørende ind?
Helt sikkert. Helt sikkert. Og det er derfor, man kan ikke, kan man sige, man kan ikke lave en forandring og bare sige, jamen nu er det besluttet, at vi skal gå fra A til B på den her måde. Man er nødt til at involvere medarbejderne i den proces. Og når jeg siger mand her, så er det ledelsen. Ledelsen er nødt til at kunne sætte ord på, hvorfor er det, vi skal lave den her forandring? Hvad betyder det for mine arbejdsopgaver, mig som medarbejder? Hvad for en retning skal vi til at gå i? Og det er, når man ligesom får, kan man sige, fortalt om det, så begynder prosen måske at gå op for det. Så ser man meningen med det. Jeg tror også, der er rigtig mange, når de lige hører det her med forandringer, så er, kan man sige, den første reaktion, det kan jo tit være, hvad betyder det her egentlig for mig? Der godt opstår sådan en frygt. Men i virkeligheden, så handler det jo som leder om at sige, hvad er det også for nogle muligheder, der kan være ind i det her, det nye? Hvad kan det her betyde i forhold til dit job? Hvordan kan dine kompetencer blive sat i spil, også i det nye? Hvordan får du brugt din faglighed ind i det? Og det er en meget, meget vigtig ledelsesopgave.
Men nu har du været ude til mange forandringsprocesser, og jeg synes også, at jeg selv har stødt på en del af dem. Hvorfor er det motivation, som måske ofte bliver overset eller ignoreret, når man går i gang med forandringerne?
Jeg tror, noget af det kan have at gøre med, at at der er jo et ret stort pres, når man laver en forandring. Så hvis jeg eksempelvis er leder for en enhed, hvor der skal ske noget andet, nogle tilpasninger, fusion eller fission, eller hvad det kan være, så kan der måske være en tendens til, at jeg mere tænker på, hvordan kommer det her til at hænge sammen organisatorisk. Der kan være nogle andre hensyn i forhold til, hvad er det lige for nogle medarbejdere, der skal med, kan man sige, i det nye kontor, jeg vil etablere. Hvad for nogle skal jeg måske sige farvel til? Så kommer man til at bevæge sig, kan man sige, på nogle lidt andre planer, end hvad motiverer egentlig lige Morten? Hvad motiverer egentlig lige Daniel? Og derfor tror jeg tit, at vi glemmer det. Jeg tror, en anden ting, der også har noget at gøre, der har lidt betydning her, det er, at ledere, de ved jo ofte, hvornår forandringer indtræffer, hvad er det for nogle milepæle, der er undervejs, og medarbejdere kommer først med lidt senere. Og det vil sige, så står man pludselig to forskellige steder, og lederen har måske tænkt nogle forskellige scenarier igennem det, sådan og sådan det bliver. Medarbejderne får det at vide lige nu. Og lederen er måske et andet sted end medarbejderne. Og der tror jeg, det er helt essentielt, at man arbejder med motivation hver dag. Jeg har selv været en del af store forandringsprocesser, der har taget over 1 til 1,5 år, hvor man ikke vidste, har jeg et job, når vi er på den anden side. Og hvis du kigger ud i samfundet, så er der jo gigareformer på vej nu. Beskæftigelsesområdet venter vi på nu, ikke? Sundhedsområdet, vi har ældreområdet osv. osv. Og der er det afgørende, at lederne kommunikerer, hvad skal vi? Hvordan får I brugt jeres faglighed allerbedst? Hvad er meningen med det her?
Det du siger også, at man kan ikke gemme motivationsdelen til, når forandringerne ligesom er gennemført. Altså det skal være med fra starten af,
ja,
ikke?
Det skal det. Det skal det. Og der er mange veje til at stimulere motivationen og holde den på et højt niveau. En del af det er jo at have fokus og kende sine medarbejdere. Hvad motiveres du særlig meget af? Hvad er det, din opgave er? Og så videre, så videre. Det er jo meget det interpersonelle, kan man sige, ikke også? Men så er det også det helt overordnede. Altså, som leder skal man jo kunne sætte en vision og en retning. Og det skal jo være noget, som kan man sige, skal være med til, at medarbejderen køber ind på det, kan se, hvorfor skal vi lave de her opgaver? Hvorfor skal vi egentlig også lave en forandring for at kunne løse vores opgaver bedre, eller hensigtsmæssigt, eller mest effektivt, eller hvad det kan være. Så det at sætte en retning, det er faktisk også med til at give, kan man sige, motivation.
Men er leder generelt klædt godt nok på til at forstå motivations betydning, og har de faktisk redskaberne til at skabe motivation i medarbejdergrupper?
Altså jeg synes jo generelt, vi har jo rigtig, rigtig dygtige ledere i den offentlige sektor, og jeg tror også, der er mange, der kan man sige, i deres egen ledelse er gode til at kende deres medarbejdere. Men jeg kan godt nogle gange have, kan man sige, lidt en tvivl om redskabs- eller værktøjskassen, kan man sige, er stor nok. Vi ved jo, at folk motiveres af mange forskellige ting. Altså, vi har jo leveret lidt inde på allerede det der med mening. Altså, man skal kunne se, hvorfor er jeg egentlig her, hvad bidrager til. Så er der hele det her med autonomi, som jo handler om, jamen, kan jeg selv være med til at tilrettelægge mit eget arbejde? Har jeg selv indflydelse på min opgaveløsning? Så er der kompetence. Vi går jo på arbejde, mange af os, 37 timer om ugen, også nogle flere. Og der er det jo også rigtig, rigtig vigtigt, at man kan få udnyttet sin faglighed til at løse opgaverne. Og så er der det her med tilhør. Føler man egentlig, at man hører til på sin arbejdsplads? Føler man egentlig, at man kan se sig ind i de samarbejder, man har også, kan man sige, udenfor kan man sige, sit eget kontor? Og der har jeg i hvert fald oplevet med en del af de chancer, jeg har været ude med i mit eget firma, men egentlig også fra jeg selv var, kan man sige, ansat, og også selv var leder i sin tid, at det er vi måske ikke skarpe nok på. Altså vi er ikke skarpe nok på, hvordan får vi egentlig lige stimuleret din motivation? Hvad er det for nogle redskaber, vi kan bruge til det? Jeg tror rigtig meget handler om, kan man se meningen i sine arbejdsopgaver. Og det er også rigtig fint, hvordan får man brugt sin faglighed. Men vi kan godt, altså i min optik, være mere systematiske og tale mere om motivation i dagligdagen. Jeg tror ikke, jeg generer nogen ved at sige, at nogle gange så er motivation bare et tema, der er på den årlige mus-samtale. Men det er jo slet ikke tilstrækkeligt. Det skal jo gerne være hver dag. Det skal gerne sættes i en eller anden systematik hen over året. Der tror jeg, der er et potentiale for ledere.
Og det er ikke nok bare, at man en gang imellem siger, at du gør det faktisk godt i dit arbejde. Altså, motivation handler om, der er flere faktorer, som er vigtige at være opmærksom på.
Det er der. Og der vil jeg også sige, at hvad vil det egentlig sige at gøre det godt i sit arbejde? Det er jo først, når at du er konkret i forhold til, jamen i den opgave, der så jeg, at du brugte den faglighed. Det spillede rigtig godt ind i vores vision om at gøre det nemmere for borgerne at få adgang til os, eller hvad det nu kan være. Det vil jeg gerne se rigtig meget mere af, fordi du fik faktisk løst en opgave til borgernes tilfredsstillelse og jo enstemmelse med vores vision. Sådan konkret rosen. Og det er med til at styrke mig, og det er med til at overbevise mig om, at det jeg gør, det er faktisk fint. Hvor hvis jeg bare får at vide, hvad det er godt arbejde, jamen var det, at jeg skrev et notat til tiden? Var det, at jeg sagde noget godt halvvejs hen i et møde osv.? Det kan jeg så gå og filosofere over resten af dagen. Så der er man nødt til at være konkret og specifik.
Altså en faktor, som kan være demotiverende, som jeg bare har en fornemmelse af, stadigvæk hersker på mange offentlige arbejdspladser, er den sådan den meget hierarkiske ledelsesstil, altså hvor det stadigvæk, hvor beslutninger tages op fra og ned. Og nu talte du selv om autonomi før, altså hvor vigtigt det er, at man har indflydelse på det arbejde, man laver. Er det også noget, kan man sige, hvor ledere kunne blive bedre?
Ja, altså jeg tror i hvert fald, at de steder, hvor der er micromanagement, der har de her motivationsfaktorer ret trange kår. Fordi hvis jeg bliver styret i detaljen, hvor meget indflydelse har jeg så egentlig på min egen opgave, hvis jeg bliver styret meget krakilsk i forhold til, hvornår jeg lige præcis skal lægge mit arbejde så kan det jo godt betyde noget for min motivation. Omvendt må man jo også sige, at der er også nogle funktioner, hvor det måske ikke helt kan diskuteres, at en nattevagt i politiet den går fra 23 til 07 for eksempel. Ikke? Også det, selvfølgelig er der behov for noget ledelse, men der hvor jeg tror, det bliver rigtig vigtigt, det er det der med, hvordan får man aktiveret fagligheden bedst muligt, så kompetencerne bliver brugt. Er der nogle steder, hvor man kan give udtryk for, her er et eller andet, jeg synes, der faktisk godt kan forbedres, både på vores arbejdsplads eller i forhold til borgerne. Altså det at give det rum, taler jo meget om psykologisk tryghed i tiden, det er afgørende. Og der er det klart, at en meget hierarkisk tilgang til det, indebærer selvfølgelig nogle risici, for at kan man sige, det ikke kommer til at leve så godt.
Det er ikke specielt befordrende for motivation, hvis man har den form, altså i forhold til dialogbaseret ledelse, hvor kan man sige, hvor det så også er tilladt for medarbejdere ligesom at give udtryk for deres meninger og holdninger til den måde processerne foregår på.
Nej, det er klart, kan man sige, der tænker jeg, at der også er en rigtig rigtig vigtig opgave for dem, der har det direkte personaleledelse, fordi altså der er jo ingen tvivl om, at der er jo et hierarki, og det er jo det er der, hvis man bare ser på hele vores parlamentariske styringskæde, så er der jo et hierarki der, ikke også? Og hvis man så går ud i offentlige organisationer, så er der selvfølgelig også et klart hierarki, og det skal også være der. Men det er der, hvor kan man sige, første linje lederen tænker, er rigtig, rigtig afgørende, fordi okay, hvad betyder den her beskæftigelsesreform, for eksempel lige præcis hos os? Hvordan får vi sat vores faglighed bedst i spil, givet de ændringer, vi skal lave? Der er nogle ting, vi ikke kan bokse med. Det er nogle vilkår, men givet den situation, hvordan gør vi det så bedst muligt? Hvordan får vi bygget et nyt, godt beskæftigelsessystem op? Og hvad betyder det lige her hos os? Så det her ser jeg er en kæmpe opgave for første linje lederen til det. Og så er det klart, at han er jo selv også en del af en større kontekst, og man kan jo så håbe, at hans chef også ser lidt det samme, ikke? Og chefen over, osv.
Men kan man sige, jeg tænker også sådan rent, hvad det hedder, helt grundlæggende, så er det, der skal være plads også, det er lederens egen motivation. Hvem skal sørge for, at den er i orden? Er det noget, man selv har som opgave at finde motivation? Fordi man kan sige, nu kommer de her forandringer tvunget ned ovenfra. Og så skal man som leder ud og fortælle sine medarbejdere, at nu er det altså vigtigt, at vi gør sådan her. Men hvis nu lederen selv ikke er overbevist om, at det er rigtigt, eller måske ikke bryder sig om at skulle lave om, er det så overhovedet muligt at skabe motivation?
Jeg tænker, at der er to elementer i dit spørgsmål. Det ene det er lederens egen motivation, og der vil jeg egentlig sige, at motivation det er jo et individuelt anliggende. Du kan have en form for noget, du bliver motiveret af, jeg kan have en anden, men det er noget, der understøttes kollektivt. Så forstået på den måde, så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at lederen har nogle gode lederkolleger, som er med til at tage nogle drøftelser om, hvad du er egentlig glad for ved at gå på arbejde. Har du frihedsgrader til det? Hvordan kan vi hjælpe dig her? Så det håber jeg virkelig, at kan man sige, at de har nogle, at de har nogle gode lederkolleger. De også tager de her temaer op med, og der er også mange ledere, der jo har mentorer og indgår i sparringsforløb. Så er det klart, at tror man selv på de forandringer, man skal ud og levere, ja, det er jo i hvert fald afgørende, at man signalerer det udadtil, fordi ellers kan man sige, at det jo ikke, altså man er jo ikke lojal. Og så er vi tilbage igen til den måde, vi har bygget vores samfundsstruktur op, også i den offentlige sektor. Der er jo et hierarki. Og selvfølgelig kan man sige, gælder det om at finde, jamen, hvor er det så, der er nogle muligheder for, at jeg kan blive motiveret i det her. Noget af det, som vi ved, det er motiveret, det er, hvis der er alt for mange barrierer for, at du kan udføre dit arbejde. Altså et klassisk eksempel er jo meget dokumentationskrav, som kan man sige 13 medarbejdere, de føler, de ikke har tid nok til at være sammen med borgeren. Sådan kan der jo også være en masse dokumentationskrav eller barriere for lederen. Og der tænker jeg, det er rigtig vigtigt, at lederen får en dialog med sin egen leder om, okay, det her de er hegnspælene, det er den her bane, vi spiller på, men her har jeg også, kan man sige, mulighed for at udfolde det, jeg gerne vil. Her er mulighed for at lave en lokal vision, som spiller op i vores overordnede vision. Her er mulighed for at bruge mit råderum til at lave en god arbejdsplads. Og der er vi måske lidt tilbage til igen, hvis der så hele tiden er kontrol og micromanagement, der skal hele tiden rapporteres op til chefen over, sidder med til alle møder, der kan ikke træffes beslutninger, så er det klart, så begynder det at være en barriere, der demotiverer.
Nu kommer vi så over i den konkrete afdeling, fordi som du selv lige har været inde på, så skal lederne i kommunerne nu til at implementere et hav af nye reformtiltag. Og som vi også har været inde på, så skal man selvfølgelig have medarbejderne med på forandringerne. Hvordan griber man opgaven an sig som udgangspunkt i lederperspektiv?
Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man både har, kan man sige, et kort sigt og et langt sigt at navigere ud fra. Altså, det korte sigt, det er klart, at når tingene bliver kastet op i luften, så, som vi også talte om tidligere, der er forandring og sådan noget, så reagerer vi forskelligt, og der kan blive en nervøsitet i forhold til, hvad kommer det her egentlig til at betyde for mig. Så der tænker jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man hele tiden er til stede, tager snakkene med medarbejderne, finder ud af, jamen, hvordan kan vi blive ved med at være motiveret for vores opgave, fordi den forsvinder jo ikke fra den ene dag til den anden. Vi skal sådan set stadigvæk løse den. Vi skal stadigvæk bruge vores faglighed. Det tænker jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Den anden ting, jeg tænker, der er vigtigt, og det er lidt mere på det lange sigt, det er visionen. Altså, hvad kan man sige, hvad er egentlig den ønskværdige fremtid for vores enhed her om 5 år? Hvad er det, vi arbejder hen imod? Få den der ledestjerne. Og der er nemlig en del undersøgelser, der viser, at der er mange ledere, der ikke får sat en vision. Og der er rigtig mange medarbejdere, der ikke oplever, at de kan relatere deres opgaver til den retning, der skal være. Så der ser jeg et stort potentiale. Og jeg tror, at når man laver forandringer, så bliver der nogle gange nogle andre hensyn for lederne, som handler meget om, jamen, mit eget job er også i spil, potentielt, ikke også? Vi har nogle ting, vi skal nå inden en bestemt deadline. Der bliver måske nogle budgetfordelinger, der pludselig er mere vigtige, kan man sige, end lige, hvor ligger den konkrete opgave. Og så er de selvfølgelig også bundet af en masse regler i forhold til jure og personale, som måske gør, at det kan være lidt svært nogle gange at virkelig få de ting effektueret, man gerne vil. Men jeg tror, at man er godt stillet, hvis man både har blikket på den korte bane. Hvordan er det egentlig, at blive ved med at stimulere lysten til at komme på arbejde, motivationen for det, jeg gør, men også samtidig kan anvise, hvor det egentlig vi er på vej hen. Og så den tredje ting, det er det der med at involvere medarbejderne. Altså når man skal til at organisere opgaven på ny måde, få nu deres indspark med, få deres input med ind i processen.
Men lad os lige holde fast i visionen der. For man nu skal etablere sådan en, og lad os prøve at gøre det konkret. Lad os sige, nu kommer der en masse tiltag omkring grøn trepart og grøn omstilling i det hele taget. Hvad er det så? For man kan sige, her giver det måske næsten sig selv. Altså, vi skal skabe et mere bæredygtigt samfund, men det rækker ikke til at udfylde det du mener med vision.
Nej, det gør det ikke, når du kommer ned, kan man sige, i den enkelte afdeling, fordi der skal man jo også vide, okay, jamen det her det er en vision. Den er formuleret, så der formentlig nærmest ikke er nogen, der er uenig i den. Men hvad betyder den her hos os? Hvad er det for nogle værdier, jeg lægger ind i bæredygtighed? Altså det kan jo være et helt andet syn, jeg har på det. En helt anden forståelse, jeg har af det, end for eksempel min chef. Og der er det jo rigtig vigtigt, at man så tager nogle diskussioner. Jamen bæredygtighed indebærer det, at hvad kan man sige, vi for eksempel arbejder hjemme 2 dage om ugen, fordi så belaster vi jo klimaet mindre med, i forhold til at køre på arbejde, ikke også? Så der kan man sige, der er nogle værdier, der ligesom skal udfoldes. Det kunne også være, at der var en anden vinkel, der hed bæredygtighed. Jamen det er, at vi alle sammen skal komme ind. Fordi så ser vi hinanden, vi er med til at løfte hinanden, så får vi mere bæredygtig og sund arbejdsplads. Så det er egentlig bare for at sige, der er sådan et continuum, hvor det kan være den ene tolkning, og det kan være den anden tolkning. Og der er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man får nogle drøftelser af, hvad betyder det så her hos os? Hvad er det for nogle værdier, vi tillægger de forskellige ord i visionen? Og det er en opgave for lederen at igangsætte den dialog og få involveret medarbejderne, sådan man egentlig bliver enige om, hvor skal vi hen, og hvad lægger vi i ordene?
Ja, visionen skal ikke nødvendigvis komme op fra og ned. Altså, medarbejderne skal involveres i den også, ikke? Sådan de føler et medejerskab af den.
Ja, altså man kan jo sige, jeg lægger mig nok meget op af ledelseskommissionen, som jo siger, at man som offentlig leder skal man kunne sætte en vision. Ellers skal man ikke være leder. Så på den måde synes jeg egentlig klart, at kilden til at få lavet en vision skal komme for ledelsen, som også skal lave de første formuleringer af den, ikke også? Og det skal hænge sammen med den øvrige organisation. Men hvordan vi så lige får afstemt vores værdier omkring den, hvordan vi skal arbejde efter den, hvilke redskaber vi skal bruge for at få implementeret den, der ser jeg, at det er helt afgørende, at ledere og medarbejdere arbejder sammen om den.
Det er så første skridt, etablerer visionen. Hvad følger så efter?
Ja, så følger jo, at man har nogle mål, som man egentlig kan følge, bevæger vi os ind i den rigtige retning. Så kan man sige, at det er jo ikke nok bare at sige, at vi vil være Danmarks mest bæredygtige arbejdsplads. Vi skal have det ekspliciteret. Ikke også? Hvad betyder det i forhold til vores affaldssortering? Hvad betyder det i forhold til vores transport? For at nævne et par eksempler. Og der har man så nogle mål, hvor man løbende kan følge op på, jamen bevæger vi os ind i den rigtige retning, som man så kan tage op. Så det der hele implementeringen, den starter op. Så ved vi også, at noget andet, der er rigtig vigtigt, det er, at hvis en medarbejder skal se, at visionen egentlig virker og passer til det arbejde, jeg løser, så det her med verbal anerkendelse, at lederen egentlig går hen og giver en verbal anerkendelse til medarbejderen med udgangspunkt i visionen, det er faktisk også med til at rykke noget. Det er med til at rykke medarbejderens egen tro på, at jeg er det rigtige sted, vi får leveret nogle resultater.
Ja, at det, at medarbejderen oplever, at han faktisk leverer det, som er efterspurgt, og det, som passer ind i den forandringsproces, ja, man er inde i.
Lige præcis. Vi er lidt tilbage til det, vi talte om tidligere. Ikke? Også det der med bare at få at vide, noget er godt. Altså, hvis man får at vide, den måde, du fik organiseret den her store konference, i stedet for, at der var 200 mennesker, der fløj ind fra alle mulige steder, så fik du faktisk organiseret det sådan, at det havde en meget lav belastning på klimaet, fordi du valgte en Teams-løsning, eller hvad det nu kan være, ikke også? Og det var kun lige hovedtaleren, der blev fløjet ind til et møde med de 50, vi alligevel var samlet, osv. Altså, det kunne være konkret, ikke? I forhold til, hvordan får vi egentlig skabt noget bæredygtighed.
Ja, det lyder meget indlysende, men det er så også igen tilbage til, at ros er ikke, det er ikke nok bare at sige, at man gør det godt. Man skal også have at vide, hvorfor, ja, ikke, og begrunde.
Lige præcis. Konkret og betinget i forhold til den vision, man har på sin arbejdsplads.
Men med din erfaring, og det, du har været med i dit arbejde, hvad er faldgrupperne i det her? Hvorfor er det så, at det ikke nødvendigvis lykkes hver gang?
Jamen, der kan være flere. Nu kan man sige, har vi både vision og motivation på tapetet lige nu. Altså en faldgruppe kan jo være, at man simpelthen går for hurtigt frem. Altså, kan man sige, og vi er lidt tilbage til det, vi talte om tidligere, at ledere i forhold til sådan en forandringskurve, hvad for nogle faser man går igennem, så er de måske der, hvor der bliver trykket på knappen i forhold til medarbejderne, så er de ret langt i deres egen proces. Og der er jo en risiko for, at de måske taber medarbejderne lidt, og ikke lige kan sætte sig ind i medarbejdernes sted osv. Det er jo i hvert fald et sted, hvor forandringer kan gå galt. I forhold til det med at vedblive med at have og stimulere, kan man sige, høj motivation på arbejdspladsen, så vil jeg igen pege på det her med, hvis der er for mange barriere. Altså, at der er for mange dokumentationskrav, der er for meget micromanagement, der er for meget, du ved, man hele tiden bliver kigget i kortene osv. osv. Også der skal man være opmærksom på og kan man sige, sætte medarbejderne fri. Og på den måde kan man sige, at der er jo rigtig mange spændende ting i alle de reformer, fordi det er egentlig frisættelse, der står rigtig meget på dem. Så det bliver spændende at se, hvordan motivationen udvikler sig om nogle år. Og så vil jeg så også nævne det her punkt, vi også har været lidt inde på, jamen alt det her med, altså er vi enighed, er vi enige om værdierne, ikke også? Er vi enige om, hvad betyder bæredygtighed? Hvad betyder verdens bedste sundhedsvæsen? Hvad betyder et godt tværsektuelt samarbejde? Det skal konkretiseres.
Ja, og man kan sige, de råd her, de er vel egentlig sådan almen gyldige, ikke? I forhold til enhver, kan man sige, forandringsproces og motivation på en hvilken som helst arbejdsplads. Ikke kun i det offentlige, men det kunne sådan set også gælde forandringer i de private. Hvordan kan ledere med fordel sådan forberede sig på at have styr på de her ting, inden sådan den konkrete forandring lander på skrivebordet?
Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at så snart forandringens vinde begynder at blæse, at man gør sig nogle tanker om, hvilken betydning har det her for vores kerneopgave? Hvilken betydning har det for de teams, jeg har i min afdeling? De konkrete medarbejdere, jeg har? Hvordan kan jeg i den her interimperiode, der er, mens vi går fra A til B, via min synlighed, via min tilstedeværelse, via mine dialoger, være med til at skabe ro og med til at fortælle, hvor er det, vi er på vej hen, og hvad er det for nogle kompetencer, vi får brug for fremadrettet. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at man får lagt en plan for det. Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man også får afstemt opad til i forhold til egen ledelse. Okay, givet den her forandring, der kommer nu, hvad er så egentlig mit ledelsesrum? Hvad kan jeg påvirke? Ikke også? Kan jeg godt sætte gang i sådan en proces samtidig med, at vi kører det andet? Så det er jo lidt ligesom Egon Olsen. Man skal have en god plan.
Hvordan kontrollerer man så, om det rent faktisk lykkes at skabe motivationen?
Ja, der kan man så kigge på, kan man sige, de løbende trivselsmålinger, arbejdspladsvurderinger osv. Der får du en god indikation. Men som vi også talte om lidt tidligere, så synes jeg måske, det er lidt for fattigt kun at, kan man sige, henholde sig til den eller den årlige medarbejderudviklingssamtale. Man er nødt til at, tænker jeg, have fokus på det løbende. Lave nogle mål for, hvad skal der ske inden for det næste kvartal. Der er mange simple metoder, hvor du kan måle en skala fra 1 til 7. Jamen, føler du har indflydelse på dit eget arbejde? Kan du se meningen i det? Sådan nogle temperaturmålinger kan man lave løbende og tage dialogen med medarbejderne.
Ja, for jeg tænker, at de der redskaber, man har nu med ABV og kan man sige, trivselsmålinger og sådan noget, jamen, de er jo tit, med 12 måneders intervaller. Og yeah. det er måske, det er jo ikke, altså det er for lang slip i forhold til en forandringsproces, som måske skal gennemføres over nogle få måneder.
Ja, det er det. Det vil jeg sige entydigt ja til, også baseret på egne erfaringer. Og selvfølgelig kan man sige, kan man ikke rulle store kanoner ud og lave kæmpe undersøgelser hver halve år eller i hvert kvartal. Men man kan få lavet en systematik og en struktur, hvor man får samlet op på den løbende. Man arbejder med de temaer, der kan man sige, bliver identificeret, hvor der er nogle forbedringsområder. Og så laver man nogle løbende målinger og har dialogen. Og det stod det til mig, så synes jeg jo, at på et personalemøde bør man næsten altid have noget omkring, hvor er vi i forhold til vores vision, hvordan er motivationen og stemningen. Altså udover, at man snakker de daglige driftsopgaver.
Jeg skulle lige sige, det er vel også lidt med sådan helt lavteknologisk at gå rundt en gang imellem, og så lige veje stemningen,
ja.
Og så finde ud af, hvordan ser mine medarbejdere egentlig ud,
ja.
I forhold til det arbejde, vi er i gang med her.
Ja, og det, altså, Du rammer et af mit yndlingscitater nu, ikke? Fordi jeg er meget inspireret af en god kammerat, der har sagt, at den måde, han leder på, det er via gå, ring, skriv. Så det vil sige, at han går rundt til sin nærmeste medarbejdere. Han investerer tid i det, ikke også? Altså, tit ser man jo leders kalender, at 8-4 er de i møde. Men jeg ved, at han i hvert fald prioriterer rigtig meget at komme rundt. Kan du ikke det? Du har en ros, du skal overbringe, eller du har en opgave, du skal give videre til en anden, så ring. Altså, mærk den anden, få fornemmelsen af, hvor er han, hun i det, ikke også? En ros der, kan du uddybe på en anden måde, end du kan gøre i en mail, som jo så er den sidste løsning, ikke? At hvis ikke det kan vente til i morgen, eller I ikke lige har noget sammenfald i jeres fremmøde næste måneds tid, jamen så kan man selvfølgelig skrive en mail, men jeg tænker, at det der med walk the talk og gå hen i øjenhøjde med medarbejderne, det er rigtig, rigtig vigtigt.
Så lige til sidst, fordi nu tror jeg, vi har jo ligesom slået fast nu, hvor vigtig motivationen er. Hvis så man konstaterer som leder, jamen det er altså ikke, det er ikke lykkedes i første forsøg, hvad gør man så?
Jeg tror i hvert fald, man skal blive ved. Altså fordi nogle af de her grundlæggende ting, vi har talt om, det ved vi jo, at kan man sige, får man ligesom stimuleret dem, så er der egentlig forskning, der viser, at så får du skabt bedre resultater. Så på den måde kan man sige, det er jo nemt at sige, gå en runde mere, ikke også? En anden ting er jo selvfølgelig, at man kan søge noget hjælp altså til det, altså hos sin egen lederkolleger, jamen hvordan får jeg lige knækket den her nød, osv. Det kan jo også være, at der er nogle strukturelle forhold, man er simpelthen nødt til at lave om på. Det kan også være, at der er nogle relationer, der ikke fungerer super godt, som man skal ind og kigge på i forhold til at få kan man sige, udmyndte det fulde potentiale. Så jeg tænker, at der er lidt forskellige greb, hvor man må lave sådan en skarp organisationsanalyse af, kan man sige, hvordan ser mit hold ud, ikke også? Hvor er jeg selv i det, hvad for en sparring kan jeg få, og så prøve en gang til i virkeligheden.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.